Ja, for dem som ikke kjenner meg, så heter jeg for Malvin Torsvik fra Trøndelag, som dere sikkert hører. Jeg er gift med Guri, og vi har tre barn. Og en av de barna, de kjenner dere sikkert bedre enn dere kjenner meg. For det er Rode, som er gift med Håkon, og som er misjonærer i Peru. Vi har fått anledning til å være med her på Bygland. Jeg tror dette er, jeg husker ikke, tredje, fjerde gangen som vi er her, og det er alltid kjekt å være sammen med dere. Jeg kjenner fellesskapet, og når jeg ble spurt om å delta med to møter, og tale på to møter her på Bygland i sommer, så svarte jeg ja til det, og så satt jeg en formiddag her tidligere i sommer og skulle forberede meg til dette kveldsmøtet. Og når jeg liksom skrev ned det som jeg hadde tenkt å skulle si, så tenkte jeg nei, dette kan jeg ikke ha. Så la jeg det bort, og så tenkte jeg litt mer, så tenkte jeg jo, for jeg ønsket å få sagt noe om himmelen. Og så var det likevel, og så var det på familiesangmøte, så tenkte jeg, jo, det er dette du skal snakke om, det du skal si noen ting om, hørte i sangene, og det finnes jo så mange sanger som peker mot himmelen. Og så åpner du, som åpner her nå i kveld, med akkurat det som jeg har forberedt meg på å lese. Og jeg føler at det er en bekreftelse. Og jeg tenker det at vi har så veldig mye fint i sangskattene våre om himmelen, men det er ikke så ofte at vi snakker om det. Og mye av det som står i Johannes åpenbaring, det er vanskelig å forstå. Og derfor så er det sånn at vi kanskje ikke heller snakker så mye om det, men vi skal få lov å undre oss, og vi skal få lov å lengte, og så vet vi det at vi har en himmel i vente, vi som er troens barn. Og så vil jeg også si til dere som var med og sang her på sangmøtet, dere barna, etter at jeg hørte den siste sangen, så måtte jeg gå på rommet mitt, og så måtte jeg skrive om litt grann av den andakten som jeg skal ha i kveld. Fordi jeg fikk noen ting fra det dere sang. For dere sang en sang om at jeg er tegnet i Jesu hender, og det ble så godt for meg. Og da måtte jeg få takke Jesus for at det er sant. Og så har jeg tenkt på det, ser dere hva dette er? Alle sammen ser hva det er. Du som sitter her. Det er et pass. Hvilket land? Vet du det også? Hvilket land tror du det er? Det er Norge, det er norske passet. Alle dere har kanskje et sånt pass hjemme. Det er fordi at vi er statsborgere i vårt land, i Norge. Har dere hørt om at det går an å ha dobbelt statsborgerskap? Det går an, også i Norge i dag. Men vi som er kristne og som lever i trua på Jesus, vi har alle et sånt dobbelt statsborgerskap. Og det ene statsborgerskapet, det er i landet Norge, der vi bor, og der vi er samlet nå. Og så var det den sangen som barna sang, som hjalp meg til å finne ut, hvordan ser de andre passet ut? For det har jeg tenkt litt om. Hvordan ser det passet ut som, når det snakker om det doble statsborgerskapet, dette er det norske passet, hvordan ser det passet ut som vi skal komme inn i himmelen på? Og det sang dere, for dere sang det at vi er tegnet av Jesu hender. Og da så jeg det så tydelig for meg, at det passet, det er Jesus sine hender det. Det er det han skal få løfte over oss, og skal han velsigne oss. Og så er vi tegnet der, for i passet vårt så står navnet vårt. I mitt så står det Malvin Arnold Torsvik. Og i ditt så står det ditt navn. Men i det handa til Jesus, så står også navnet ditt. Og det fantastisk. Da det bare på grunn av Jesus at vi skal få lov en dag å få komme inn til himmelen. Og før vi fortsetter å lese nå, så skal vi be. Og vi ber, kjære far, at du på nytt får åpne disse ordene, dette som du har gitt oss, den åpenbaring som Johannes fikk da han var på Patmos og fikk se inn i himmelen, og det som et løfte som du har gitt til alle dine barn. Og vi vet det, at en dag, og snart, kommer du tilbake. Måtte vi alle være beredt og være og bli møtt, og få møte deg og få være med deg i all evighet. Amen. Før vi skal gå til kapittel 21, så vil jeg minne om at i det første kapitlet så leser vi: «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Johannes' åpenbaring, i det første kapitlet, så blir vi møtt med dette: «Jeg kommer snart.» Men vi blir også møtt med det samme i det siste kapitlet. Det står det i kapittel 22: «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» Alfa og omega, det er de første, alfa er den første, og omega er den siste bokstaven i det greske alfabetet. Og det står fordi at Gud, han er den første, han er den siste. I første Mosebok så møter vi han som skaperen. I Johannes' åpenbaring så møter vi den samme Gud, men da møter vi han som skal avvikle det som han har skapt, og han skal skape noe helt nytt, en ny himmel og en ny jord. Og så i kapittel 20 i åpenbaringen, så står det et vers i vers 11: «Og jeg så en stor hvit trone, og han som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.» Og så står det noe om dommen, om Kristi domstol, det er at Jesus skal sitte, og han skal dømme. Og derfor er det at det er i det første kapitlet i åpenbaringen, der vi leste om: «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham.» Og så står det i en setning her: «Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.» Noen skal glede seg. Noen skal få møte Jesus som sin frelser, som de har ventet på hele sitt liv. Men så er det noen som skal møte han som dommeren, som skal dømme. Og det skal bli en gråt som aldri har vært tidligere. Dette er alvoret. Dette er alvoret, det budskapet her om den nye himmel og nye jord står i. Og leser vi kapittel 20 og kapittel 22, så står det på en måte innrammet i ramme av at Kristi domstol skal opprettes der i himmelen. 2. Peter 3: «Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himmelene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Og så kommer det, men vi venter. Hans løfte, nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Bibelen er ikke alene om i dag om å advare mot det som skal komme. Når vi leser gjennom hele Johannes åpenbaring, så ser vi hva som skal skje i den siste tid. Vi hører det på nyheten at verden er redd. Det snakker om den ene krise etter den andre. Alle har jo hørt om en klimakrise. Og vi hører om hvordan vi skal på en måte være med og frelse denne verden. Og når det er sagt, så vil jeg ikke si noe gærlig om at vi skal ta vare på miljøet. Men denne verden, den nyttes ikke å frelses. For denne verden, den skal en dag, som det sto hos, som Peter sier det, den skal vike bort. Den skal gå opp i brann, den skal gå opp i oppløsning, og jorda, alt som er bygd på den, skal brenne opp, så det. Tenk deg alt som er bygd på denne jord. Det kan se så stort og så flott ut, og vi er så dyktige som mennesker i dag, men det skal brenne opp for Guds åsyn. Så tenker jeg det, hva er vi skal være egentlig redd? Jo, vi skal være redd han som kan dømme levende og døde. Han skal vi frykte. Han som kan kaste i helvete. Han skal vi frykte. Og så må vi innrette oss her, sånn at vi må bli med når denne jorda her skal gå i oppløsning, at vi da må få bli med inn i den nye himmel og den nye jord. Jeg ser for meg det at dagen skal komme da Gud, som blåste livets ånd inn i mennesket, og som sa, bli lys, og så ble det lys, og han skapte med sitt ord, så trekker Gud skaperkraften sin tilbake, og så er det ikke noe mer. Alt skal gå i oppløsning. Og det vi kjenner av substans her i denne verden, det vi kan ta på, og det vi kan se med øynene våre, jeg tror ikke at det vil bli sånn i himmelen. For det vil bli en ny himmel og en ny jord. For det står i Johannes 21,1, og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og det ordet som på grunnteksten brukes som ny, kainos, det har betydning av kvalitativt ny. Ikke en omskapning eller en nyskapning. Det er ikke sånn at denne jorda skal Gud skal nyskape den. Men han skal skape en ny himmel og en ny jord. Noe helt nytt. Og på denne nye jorda så skal han skape en helt ny by. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Når Gud planlegger noe, så tenker Gud på at en dag så skal jeg få sende den nye jord til bruden. Han ser for seg bruden som en vant ved Jesu død og forsoning. Det nye Jerusalem, det skal altså ikke være der det Jerusalem er, sånn som vi kjenner det i dag. Men det skal komme ned fra himmelen, fra Gud. Og hvem er denne byen for? Jo, det står klart, den er for lammets brud. Ikke for noen andre. Den er pyntet til fest, ferdig bygd. Den er pyntet til at Jesus og bruden skal forenes og for alltid være sammen. Hvem er bruden? Det er alle dem som i dette livet har fått komme til tro på sin frelser, på Jesus. Ingen andre får komme inn der. Og nå skal vi ta oss tid til å være med Johannes på denne byvandringen som han fikk se for seg da han var bortrykket I ånden. Og jeg tenker det at mange av dere har bygd hus. Dere har sett på hustegninger, eller om dere kjøper et hus, så går dere på visning for å se hvordan ser dette huset ut. Og dere veldig opptatt, nå skal vi flytte inn I et nytt hus. Hvor opptatt vi av hvordan ser det ut I himmelen? Vi har en hustegning, selv om at det mange av detaljene vi ikke skjønner, men vi forstår at det et fantastisk byggverk. Og vi skal ta oss tid til oss å lese fra åpenbaringen 21, vers 9. Og helt til vers 27. En av de sju engler som hadde de sju skåler fylt av de sju siste plager kom bort til meg og talte med meg, og han sa, «Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru.» Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell, og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen ifra Gud. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelstein, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor, høy mur med 12 porter. Ved portene var det 12 engler. Der var skrevet navnene på Israels barns 12 stammer. Mot øst var det 3 porter, mot nord 3 porter, mot sør 3 porter, mot vest 3 porter. Og byens mur hadde 12 grunnsteiner, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Han som talte med meg hadde en målestav av gull for at han skulle måle staden og dens porter og dens mur. Staden ligger i en firkant. Lengden så stor som bredden. Han målte med målestaven 12.000 stadier lengden, altså lengden og bredden og høyden, de like. Og han målte muren 144 alen etter menneskemål, som også englemål. Muren var bygd av jaspis, og staden var av rent gull, lik klart glass. Grunnsteinene I byens mur var prydet med alle slags kostbare edelsteiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyx, den sjette sarder, den sjuende krysolit, den åttende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint, den tolvte ametyst. De 12 porter var 12 perler, hver av portene var en perle, og stadens gate var rent gull som gjennomsiktig glass. Noe tempel så jeg ikke I staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lamme. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lamme dens lys. Folkeslagene skal vandre I stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn I den. Dens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn I den, og intet urent skal komme inn I staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Johannes han får se selve byen slik den fremstod med hele Guds herlighet, tilbredt til bruden, lammets brud. Og når de himmelske materialene her beskrives, så brukes de mest kostbare edelsteina som var kjent. Og byen den ble målt, og det var Gud som målte den. Og den hadde en kubisk form, en firkant, på 12.000 stadier, står det, I alle retninger, både lengden og bredden og høyden. Og hvis vi skal regne om dette til kvadratkilometer, så blir dette ca. 5 millioner kvadratkilometer. Og det ca. Halvparten av Europa. Og så kan du tenke dere da at dette likt I både bredden og lengden, men også høyden. Så kan en undre seg, skal det være mange etasjer I det nye Jerusalem? Ja, I alle fall så tror jeg ikke det skal være sånn at vi har bruk for hverken heis eller rulletrappe. Fordi at det vil bli en helt ny eksistens. Det vil ikke bli sånn som på jorda. De naturlovene vi er undergitt, de vil ikke bli sånn som himmelen, for det vil være en helt ny himmel og en ny jord. Og så hørte vi også i åpningen at Jesus sa det, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er.» Og det skal vi være sikre på, venner. Det skal være plass nok til alle. Byen den er bygd på 12 grunnstener, med navnene på de 12 apostlene, og det understreker. Hva understreker det? Jo, det understreker. Hva skal det bygges på? Jo, det skal bygges på det samme som vi har fått utlevert her. Det skal bygges på Guds ord. Så det som vi, så du som har tatt imot Jesus, og som lurer på, skal en gang få nå fram til himmelen? Ja, så kan jeg si det at, ja, hvis du har bygd ditt liv på det budskap som står i denne boka gitt oss av apostlene, ja, da er du på sikker grunn. Fordi at det er også de grunnsteinene som er i det nye Jerusalem. Det er ikke noen ny frelsesordning som skal ordnes i himmelen. Den har allerede begynt her på jorda. For helt ifra evighet av, så har Gud tenkt ut i sitt hjerte hvordan han skulle frelse mennesket. Det var planlagt ifra evighet av. Og den planen, den blir fullført i himmelen. Og derfor så blir grunnsteinene lagt der. Apostlenes grunnstein. Og derfor så vet vi som skal dit, hvordan skal vi komme oss dit? Jo, vi må lese denne boka, som bygger på de 12 apostlene. Så står det jo om at portene er formet som en perle, og byporten skal skinne i sin herlighet av 12 edelsteiner. Du verden, så flott. Og mange av de samme edelsteinene som var med i ypperste prestens 12 edelsteiner som han hadde på brystet, på den der plata han hadde. I brystduken så var det sydd inn 12 edelsteiner. Mange av de samme steinene leser vi om her også. Det skal være en ypperste prest i himmelen nå. Ikke noen jordisk, men det skal være Jesus. Og hans herlighet, den skal skinne fram, sånn som edelsteiner skinner fram. Og vi skal se han som han er. Så står det om gatene, de skal være rent gull, som gjennomsiktig glass, men gull, jeg har ikke sett gull som gjennomsiktig. Så jeg tror det at det skal være det grunnstoff som vi kjenner her, det er ikke det det snår om. Men det må brukes de begrep som vi kjenner til. Men det skal være en ny verden. En ny himmel og en ny jord. Men det som det i alle fall står tydelig klart, det skal være en himmelsk glans. Det skal være utrolig vakkert. Ingenting skal være ensformig. Tenk deg når hele Guds fylde og herlighet skal utsmykke byen. Ja, hvor vakkert må det da bli? Vi tenker det at å bo i en by, det er da litt kjedelig. Vi må bo på landet og oppleve norsk natur med bekkefall og grønne skoger. Og så tenker vi at det er jo nesten litt kjedelig å lese om dette, alle dette edelsteinene og gater og gull. Men dette sier hvor fantastisk det skal være. Det skal være en variasjon uten like. Byportene skal alltid være åpne. Det er ikke behov for noe vakthold. Det er ikke behov for å ha noen nøkkel for å låse ytterdøra for at den skal være redd at det skal komme noen tyver inn. For ikke noe urein skal komme inn der. Og så er det så flott, det står at folkeslagene og kongenes herlighet skal bore oss inn der i byen. Hva er det handler om? Det handler om verdensmisjon. Der skal vi se frukta av det vi har fått være med på. Det skal de peruanerne som har blitt vunnet av evangeliet, skal dere få møte dem. Og alt den misjon som vi har hatt, eller hele verdens misjon, gjennom alle år, vi skal få bringe herligheten inn i himmelen Vilken härlighet? Jo, den härlighet som är tillregnad dem. Alltså den tillregnad himmelska härlighet som Jesus har gett oss. Och så ska det pryda oss i himlen. Och i Åpenbaringen 7 där i det såg jag och se en stor skare som ingen kunde tälla av alla folkeslag och stammar och folk och tungemål. De stod för tronen och för lammet klädd i långa vita kjortlar och med palmegrenar i sina händer. Ja. Det är härligheten som ska bringas in. Ska du vara med? Är du en av de som ska stå där med palmegren och prisa och tacka Jesus för allt det han har gjort för dig? Jag husker när vi började i sjukhuset för många år sedan, så snackade jag med en kristen dame på sjukhuset, hon låg för döden, och så sa det att, eller jag spurte bara sån, vad är det första du ska säga till Jesus när du möter han? Och så sa jag, jag vill tacka han för han har köpt mig till Gud med sitt blod. Ja, då vill jag stå med en palmegren och så tacka Jesus. Och så står det i kapitel 22, det fortsätter med en beskrivelse av byen, med älv med livets kristallklare vann som strömmer ut från Guds trone. Och lammet står det, mitt i byens gate. Och på varje sida av den älva så ska det vara livsens trä som ska bära frukt 12 gånger i året. Dock som är bönder, hur många gånger höste dock? 12 gånger i året ska det höstes här. Det ska vara en fruktbarhet utan like. Och detta säger mig igen, 12 gånger. Kanske olika frukt. Ett äppelträ, det ger ej frukt. Men här ska det vara 12 gånger vi ska höste. Det ska vara en variation, det ska vara en välsignelse, en överväldigande välsignelse. Och det ska inte vara någon sjukdom där. Då kan vi undra oss över att det står det att det ska vara lite lägedom för folka, de bladen som är på dessa träan. Men jag tror det att det säger någonting, det ska vara fravär av sjukdom. Det ska vara fravär av sjukdom. Och så är det viktigaste, mitt i byen ska Guds och lammets trone stå. Mitt i byen, det centrala, mittpunktet. Och det ska vi få se han. Åsyn till åsyn. Här på jord så är det ingen som har kunnat sett Gud ansikt till ansikt. För då har vi dött. Momentant. Den som kanske har sett Gud närmast, det är kanske Moses. Där det beskrivs att han var på fjället och skulle få de 10 bud. Han kunde inte se Gud ansikt till ansikt. Han måtte se honom bakifrån. Men han var så närme Gud att när han kom tillbaka till Israeliten så sken ansiktet hans. Tänk hur det ska bli när vi ska verkligen få se Jesus sån som han är. När vi ska se passet, när han ska räcka handen sig över oss, vi får verkligen se, det var sant det vi snackade om. Det var sant det vi trodde på. Vårt namn, han har skrivit oss in i sin hand. I 1 Johannes 3:2, min kära, nu är vi Guds barn och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Vi vet när han uppenbaras, då ska vi bli ham lika, för vi ska se ham som han är. Och så står det nog fint att hans namn ska då vara inskrivet på våres panna, står det. Uppenbaringen 3. Den som seirer, han vill jag göra till en stötte i min Guds tempel, och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Det vill aldrig vara någon möjlighet för förtapelse i himmelen. Jag vill skriva på ham min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt namn, det nya. Ja, vi ska alltid få vara samman med Jesus. Och så när vi är på byvandring, är någon som har varit på det när du är ute på ferie och varit i de liksom stora byarna och varit på byvandring. Enten till fots eller på en sån turistby. Och så är det en guide som berättar det då. Och ofta är det så att du är det många gamla byggningar och katedraler och så går ni in och kikar på det. Och det var liksom så att Johannes han hade en förväntning om att det må ju vara ett tempel där. Men så understreker han og sier at jeg så ikke noe tempel. Noe tempel så jeg ikke. Ja, hvorfor det? Hvorfor skal ikke være noe tempel i himmelen? Fordi det ikke er behov for det. Vi vet at under reisa fra Egypt, når israelitene brøt opp, så bar de tabernaklet, og de hadde alle disse offringene knyttet opp til tabernaklet. Og da de kom inn til løfteslandet, til Kanaan, så vet vi om Salomo som bygde det storslåtte tempelet i Jerusalem. Og Herrens herlighet fylte tempelet, står det. Men så ble dette tempelet lagt i grus av babylonerne. Men da jødene fikk vende tilbake igjen, så bygde de det på nytt opp. Men så ble det igjen rasert under det gresk-hellenistiske riket. Og så ble det bygd opp, da, eller restaurert av Herodes den store, noen år før Jesus var født. Men så sier Jesus når folket sier, «Sjå tempelet, sjå dette byggverket», så sier Jesus, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Han talte da om det nye tempelet, om den bygning, om sin offerdød og sin oppstandelse, og derfor er det ikke behov for lenger noe tempel i himmelen, for offret det er fullført. Fordi Jesus skal være der. Og Jesus, han er det fullkomne tempelet i himmelen. Ikke noen bygning, ikke noe bedehus eller kirke i himmelen, men Jesus skal være der. Og da er det veldig interessant å lese i vers 3, der i kapittel 21, for det står det, «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem.» Og når den leser også her på grunnteksten, så det ordet som står for «bo», det er det samme betydningen av et tabernakel. Han skal på en måte slå opp tabernakelet over dem. Han skal på en måte slå opp tempelet over dem. Det er Jesus som skal være tempelet i himmelen. Derfor så ikke Johannes noe tempel, noen bygning som han skulle gå inn i og offre. Nei, for Jesus, han er tempelet. Bruden skal formelig bo i Gud, og skal formelig være ett med lammet. Og derfor vil det ikke være behov for liksom, et spesielt klokkeslett, møte klokka 7:30, eller søndagsmøte klokka 11, eller reise opp hver sommer til bygdland for å samles. Nei, det blir ikke behov for sånt. For vi skal alltid få være sammen. Vi skal alltid få tilbe Gud. Så vil jeg igjen stille det spørsmålet. Skal du være med? Skal du være med? Skal jeg være med? Det har vært ransakende for meg. Også når jeg satt og skulle forberede meg til denne randakten. Skal jeg være med? Og det er derfor at jeg ble så velsignet av å høre den sangen til ungene om at vi er tegnet av Jesus sine hender. Og det kom så klart for meg at det passer. Det er det som betyr om at vi kan få være med eller ikke. Det er om at vi er tegnet i Jesus sine hender. Fordi at alvoret, kjære venner, det er det at dette kapitlet her om den nye himmel og den nye jord, det står i ramme av kapittel 20 og kapittel 22, det er at vi blir tydelig oppmerksom på Kristi domstol. Det er at han gir så en stor, hvit trone. Dette er Kristi domstol, og han som står nå, i kveld, utenfor de hjertedør, og banker, og sier, jeg vil inn til deg, og holde nattverd med deg, og få gi deg syndenes forlatelse, og evig liv, og frelse. Det er den samme Jesus, som en dag skal dømme mange. til den evige fortappelse. Hvorfor? På grunn av dem er synd? Nei, på grunn av dem er vantro. Fordi at de ikke åpnet hjertet den dagen Jesus, også med sin naglemerkede hand, sa «Jeg har dødd for deg. Jeg har gitt livet mitt for deg. Jeg elsker deg. Jeg vil så gjerne få gi deg et nytt liv. Jeg vil frelse deg. Får jeg lov å komme inn?» Og så er det noen som har blitt stående der uten å åpne hjertedøra for Jesus. Det ligger bok der på bokbordet som heter «For våre lamper slukner». Er det noen som har lest den boka? For så? Mange. Det er en veldig alvorlig bok. Det som er mest alvorlig i den boka, synes jeg, det er å bli minnet om at det går an å være med i flokken. Og halvparten blir latt tilbake og ikke får lov å være med. Ingen vet timen når Jesus kommer for å hente sine. Den som da ikke er beredt, vil bli latt tilbake om å stå for Guds domstol uten å finne nåde. Det finnes to slags rettferdighet som vi vil bli dømt av, eller dømt over i himmelen. Enten så vil vi bli dømt etter vår egen rettferdighet. Da blir det spørsmål om hva har du gjort? Det er da at alle disse bøkene blir åpnet som vi leser om. Det står bøker blir åpnet, og vi blir dømt etter våre gjerninger. Så kan du si, ja, men jeg var jo med. Jeg var jo med på Bygland, jeg er med sammen med de kristne. Jeg vokste jo opp i en kristen hjem. Jeg har mor og far som tror på Jesus. Jeg vil være tro på Jesus jeg også, men eier du Jesus i hjertet ditt? Har Jesus fått komme inn? Det er spørsmålet. Vi vet det, at Jesus har sagt det, at den som tar imot han, han vil aldri støte det mennesket bort. Men vi må komme til Jesus. Og når vi kommer til Jesus, så er det noe vi ikke kan få med oss inn i himmelen. Og det er våre egne gjerninger. Ingenting av det vi har gjort teller noen ting den dagen. For da er det spørsmål bare etter den andre type rettferdighet. Og det er den som Jesus har gjort. Derfor så ser jeg for meg at de som da får være med Jesus, bruden altså, som skal gå inn i porten, over dem så står det som skrevet Jesu rettferdighet. Det er på det grunnlaget de har fått komme inn. Og så står Jesus i kveld framfor deg kanskje, og minner deg på nytt. Ta imot min rettferdighet. Ta imot min frelse. Ta imot mitt blod. Det var for deg jeg død. Og det er nok. Det er nok. Og jeg vil avslutte med å bare nevne en opplevelse som vi i vår familie hadde. Det var da svigefar lå for døden. Så var det mange dager der på dødsleiet. Og på de siste tida så mistet han evnen til å se så mye. Så det var helt taust, men han registrerte at vi var der. Men plutselig en dag så sier han, «Nå ser jeg han!» Og så sa han ikke mer. Så var det liksom, jeg vet ikke, Guri, hvor mange dager det var til neste dag, men like før at han gikk over elva og inn i det nye, så sa han, «Å, frelseren min», sa han. Og dette har stått for meg så tydelig. Sånn er det å få dø i frelserens hender. Hvis du uroes i ditt hjerte nå, og du stiller deg spørsmålet, skal jeg være med? Ja, så må du ikke utsette det, eller på en måte legge lokk over det spørsmålet. Men du må få visshet. Du må gå til denne boka. Og du kan snakke med noen som du har tillit til, som kan hjelpe deg. For du må jo være med. For Jesus, han er jo i himmelen, han holder på å lage rom til oss. Og han ønsker at det skal være et rom klart til deg på den nye himmel og den nye jord. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for din naglemerke, det han. Vi takker deg for himmelpasset. Vi takker deg for det at du har skrevet navnet våre der som barna sang. Og på det grunnlaget så skal jeg få tro at jeg skal få være med inn den dagen du kommer for å hente dine. Og vi takker Jesus for den vidunderlige frelse som du har frelst oss til. Vi takker deg for det du forbereder og det du unner dine barn, den herlighet hvor du lengter etter å få sende den nye himmel og nye jord til oss. Og vi skal få lov å gå inn der og for alltid være sammen med deg. Kjære Jesus, vi ber om at vi må få lov ved din nåde å få være med. Velsigne oss i ditt navn. Amen.